treneri nepagūruši atkārtoja visu laiku, ka pirmais un galvenais šai spēlē ir pieeja, kā mēs pieejasim spēlē, kā mēs sev noskaņosim, cik agresīvi mēs būsim pārējais, ir, kā es saku, ir lirika. Pēc tam ir pārējās tās basketbola lietas uzbrukums vai aizsardzība. Kā redzēt, spēle sākās bija, viss bija kārtībā ar noskaņojumu, viss bija kārtībā ar agresivitāti. Praktiski viss spēlētājs nāca laukumā, pastiprināja spēli, var tiešā nozīmē darīja savu darbu. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā nebija daudz dumības, salīdzinoši arī maz kļūdas bija. Bet kā 5 minūtes trešā ceturtajā spēlē turpinājām spēlēt tieši tāpatās, un tad laikam mēs atcerējāmies, ja jums sāk likties, ka ir Ziemassvētku laiks, tad visādos veidos mēs sākām daudz dāvanas. Pilns komplekts var apsīties šito spēli, var sākot no 25. Minūtes, kā vajag palīdzēt pretiniekiem iemācīties spēlēt basketbolu, vajag spēlēt basketbolu. Jā. Kad mēs viņam likām, kā viņa trenera teica, sajust spēli, viņi tagad saka, ka viņi no spēlēši ir mums līdzīgi, jo pēdējā ceturtajā 26-26. Jā, un vienkārši tas piemērs, ka kāds sāk dot dāvanas, kaut kādu iemeslu pēc tas ir lipīgs. Tur vienkārši mums tagad ir jāatrot iemeslu, lai spēlētāji ir noguruši daži, vai pārguruši, vai vienkārši elementāri neciena savu darbu. Nopērkiet, tad nākamreiz sarkanās rūķa cepures, un būs labāk.